Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Marina italiane shpëton 233 migrant afrikan pasi ania e tyre nisi të përmbytet nga deti i trazuar në mesdhej. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry niset për në lindjen e mesme për të bërë gati propozim marrëveshjen e paqes mes Palestinës dhe Izraelit. Irani goditet nga një tërmet prej 5.5 ball të Richterit, autoritetet në Teheran lajmërojnë për një të vdekur dhe 10 të lënduar. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf në vend të gjykatës dërgohet në spital shkaku i dhimbjeve në gjaks. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marina italiane ka shpëtuar 233 migrant, kryesisht afrikan, nga një anija 10 metrësh që po lundronte në jug të ujrave të Sicilisë, njoftuan sot autoritetet në Rom. Forcat detare italiane kishin takuar të mërkurën brëma anijen e vogël në detin e trazuar, ndërsa për shkak të dalgëve të mëdha, tek sot kanë arritur të ankorojnë atë në brigjet lindore të Sicilisë në portin Sirakus. Sipas autoriteteve në anije kishte burra e gra, nga Eritrea, Nigeria, Somalia, Zambia, Mali, si dhe nga Pakistani. Përleshjet ndërmjet të protestuesve pro-islamistë dhe policisë në Egjipt kanë shkaktuar vdekjen e dy njerëzve, njoftojnë autoritetet. Ministri i Brendshëm egjiptian tha se dhuna ka shpërthyer të mërkurën brëma në qytetin bregdetar Aleksandri. Egjipti është përfshirë në një val të protestave të dhunshme që kur ushtria ka rrëzuar nga pushteti presidentin e zgjedhur islamist Mohamed Morsi në korrekt të vitit të shkuar. Qindra janë vrarë dhe mijëra njerëz janë arrestuar që nga ajo kohë. Të paktën 10 veta janë lënduar të mërkurën pas një sulmi me granatë ndore në një bar në qytetin bregdetar Diana në Kenya, lajmëron policia. Sipas mjekëve kujdestar, 6 nga 10 të plagosurit e shtrirë në spitalin në gjendje të rëndë. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Diani është një prej qyteteve më të popullarizuara turistike bregdetare për shkak të jetës së pasur të natës. Turizmi ka psuar një goditje të rënd viteve të fundit për shkak të sulmeve të shpeshta terroriste, kurse forcat ushtarake shihen duke patrulluar në plazh. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry shpreson që të arritë të ngushtojë dallimet ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës në bisedimet paqësore që pritet të rinisin sot. Kerry është nisur nga Washingtoni të mërkurën drejt rajonit në udhëtimin e tij të parë pas pushimeve të fundvitit. Para nisjes së Kerry për në rajon, presidenti i Palestinës Mahmud Abbas tha se pala palestineze mund të ndërmerë veprime diplomatike dhe ligjore kundër ndërtimeve ilegale të kolonive që po bën Izraeli. Ish presidenti i Pakistanit Pervez Musharraf është dërguar sot në spital ndërkohë që ishte nisur rrugës për në gjykat ku duhej të përgjigjet për akuzat e tradhtisë. Musharraf ishte ankuar gjatë rrugës se ka dhimbje në gjaks, andaj edhe është dërguar urgjentisht për në spital. Kjo është hera e tretë që Musharraf mungon në seancat dëgjimore, andaj gjykata ka lëshuar një urdhër me të cilin i akuzuari duhet të sillet me apo pa dëshirë në dhomën e gjykatës. Një tërmet prej 5.5 shkallë të Richterit ka goditur Iranin jugor duke shkaktuar vdekjen në një personi dhe lëndimin e të paktën 30 të tjerëve. Televizioni shtetror iranian njofton se shumë ndërtesa janë shembur nga dridhjet dhe se rrjeti energjetik është jashtë funksionit në krahinën jugore Hormozgan. Tërmeti ka goditur të ajnëtë në mëngjes qytetin Bastak që gjendet rreth 1200 km në jug të krye qytetit Teheran. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Fusha arsimit në Kosovë besohet se ka pasur disa ndryshime pozitive, por ankesat më të mëdha vazhdojnë të jenë për nepotizmin, korrupsionin në këtë sektor dhe abuzimet e tjera. Ministria gjetë se hedh poshtë këto akuza ndërsa argumentan se sistemi arsimor ka pësuar ngritjet të cilësisë. Kolege Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë material për ju.
Sistemi arsimit edhe gjatë vitit e kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thonë autoritetet kompetente. Të degraduare kanë vlerësuar sistemin arsimit shumë herë gjatë vitit të 2013 përfaqësuese subjekteve opozitare në vend dhe ekspertë kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tregojnë përparimet dhe sfidat që kanë përcjell këtë sistem në vitin 2013. Mënehat Mustafa, zëvëndës i ministrit e arsimit të Rambuja, thot se shumica planifikimeve nga kjo ministri për vitin 2013 janë realizuar. A i përmend fillimin e pilotimit e kurikulit e arsimit para universitarësi dhe investimet kapitale, si në infrastruktur, po ashtu dhe në zhvillimin profesional të mesimdhënësve, si dhe licencimin e mesimdhënësve. Si pas ti, rrëth 24 milion euro gjatë 2013 janë shpërnzuar për investime kapitale. Mbi 5 milion euro janë hargjuar në fushën që ndikojnë në rritjen e cilësisë arsimit. Të arritur kryesore gjatë vitit që lan pas, a i konsideron licencimin e mesimdhënësve.
Sistemi në licencimin cilën e ka ngritë Republika e Kosovës është një model që tani ka fillu tjetë atraktive dhe për vendet tjera si Shqipria, Macedonia dhe vendet tjera të Balkonit, ku përdalim për tyre që kanë vetëm një leje pune, ne kemi mundësi për përparim në karjetë, sëse i mundësot gjithë dëmësim vëndësi, që nëse janë rinë rezultatët që janë parapohë në uzim administrativ, ata mund të kalojnë nga një shkollë në licencës në shkollën tjetër dhe janë 4 shkollë të licencës, dhe ku çdo kalim nga një shkollë në shkollën tjetër licencës do shoqërohet me një rritje pagë prej 10%.
Sistemi shoqëruar me stabilitet dhe tronditje konsiderojnë përfaqësues të sindikatës së arsimit i vitin 2013 sa i përket arriturave dhe sfidave në fushën e arsimit. Ali Shabani u dheqës i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë nuk e mohon faktin se ka pasur disa ndryshime pozitive duke përmendur licencimin e mesimdhënësve. Por si pas ti korrupsioni, keqpërdorimet, abuzimet kanë qenë evidente edhe gjatë vitit që lan pas.
Është folë shumë për cilësin në sistemin arsimor, edhe pse ka filluar pilotimi i cilësis në sistemin arsimor, akoma nuk ka marat formën e prerë për të vlerësu e komplet puna dhe aktiviteti, me qëllim që të ndrohet ky standard në sistemin arsimit për të krijuar një cilësi tjetër. Problemet tjera simit është se akoma nuk kem arrit të nënshkrim një kontratë kolektive dhe pse është dërzu që 2 vite, por gjatë këti viti nuk kem arrit të ndryshojmë sistemin e pagave, edhe pse ka qenë kërkesa jona.
Por Nehat Mustafa nuk ka nashkalon pa përmendur edhe sfidat gjatë vitit të 2013. Pushtetet komunale të arsimit totaj nuk kanë kuadër të mjaftueshme që të realizoj të gjitha politikat e reja që është duke bërë Ministri Arsimit. Nuk janë pajisur të gjitha shkollat me laborator, pastaj një numër i mesëmdhënësve nuk po arrin që të përvetsojnë metodat e reja. Dhe sfida 4, sipas Mustafës, është politizimi disa shkollave.
Që ne vazhdimisht jemi duke e potencuar çdo takim me pushtetet komunale është kërkesa jonë për depolitizimin e shkollave, domethënë që pushtetet komunale në qytetet e ndryshme qëndrojnë sa më larg politizimit të shkollës.
Sidoqoftë, sa i përket nivelit të cilësisë që viteve të fundit ka qenë i debatueshëm, Nehat Mustafa nga Ministria e Arsimit thotë se instrumentet me të cilat e vepron ministria flasin se kanë ngritje të cilësisë në arsim, por jo në nivelin e dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Shkop, ku marrëdhëniet e tendosura ndër etnike, bllokimi i procesit integrues dhe papunësia janë vetëm disa nga problemet që karakterizuan Maqedoninë gjatë vitit që lën pas, vlerësojnë analistët në Shkop. Ata thonë se sfidat e tilla do të përcjellin vendin gjatë këtij viti nëse institucionet nuk ndryshojnë qasjen ndaj problemeve të shumta me të cilat përballet vendi. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Zhvillime që përcollën Maqedoninë gjatë vitit 2013 nuk lën hapësirë për shumë optimizëm në ndryshimin e gjërave gjatë këtij viti. Vlerësoj njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se viti i kaluar ishte i rënd për Maqedoninë, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Maqedonisë nuk i ka ndodhur asgjë e mirë. Unë të tingëlloj kjo si një pikpamje pesimiste dhe nihiliste. Po ne fishojmë të gjitha parametrat, si në aspekt të zgjidhjes të konteksteve të hapura, që çështja e emrit apo në Greqinë apo e kishës në Serbinë. Çështja e zgjidhjes së temave të hapura brenda Maqedonisë, çështja e gjuhës së shqipes si zyrtare apo çështja e raportit të qeverisë me mediat.
Thot Xhelal Neziri, analist dhe drejtues i Qendrës për Gazetari Hulumtuese. Neziri thotë se edhe gjatë vitit 2014 Maqedonia do të përballet me problemet e njëjta nëse klasa politike udhëheqëse nuk ndryshon kursin e veprimit. Mirjana Naqevska nga Instituti për Lumtime Sociologjike dhe Juridike dhe profesore në Universitetin e Shkupit thot se edhe 2013 ishte vit i manipulimeve, i varfërisë dhe i politizimit të çdo segmentit të jetës.
Republika Maqedonia ne ostanuva nitu eden segment.
Në Maqedoni nuk ka mbetur asnjë segment jashtë asaj që quhet interesi partive politike. Ato nuk kontrollojnë vetëm jetën e qytetarëve, por pengojnë edhe zhvillimin e vendit. Qytetarët edhe gjatë këtij viti ju nënshtruan manipulimeve lidhur me të kaluarën e tyre historike, duke e futur konfuzion atë që quhet identitet nacional. Me këtë është shkaktuar edhe përçarje mes njerëzve që do të reflektohet edhe në jetën e tyre të mëtejmë. Me këtë gjithashtu tentohet të zhvendoset vëmendja e qytetarëve nga problemet reale që janë të shumta, thotë Najçevska, duke shtuar se manipulimet e pushtetit, si shprehet ajo, do të vazhdojnë edhe gjatë këtij viti, para si gjithash për faktin se Maqedonia, përveç zgjedhjeve të rregullta presidenciale, mund të ketë edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mersel Bilali, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se papunësia, varfëria, bllokimi i procesit integrues dhe marrëdhëniet e tendosura ndëretnike janë disa nga problemet që karakterizuan Maqedoninë gjatë viteve të kaluara.
Marrëdhëniet ndëretnike kanë qenë dëm kolateral i një politike e cila bazohet në populizëm dhe nacionalizëm, pra ndryshe nuk mund funksionojnë politikat e tilla. Kështu që gjithë ajo ka qenë si duket një skenar me qëllimin të mbajtjes së atmosferës dhe tensionit të favorshëm për një politikë të tillë.
Sot Bilali, duke shpresuar në ndryshime pozitive gjatë vitit 2014.
Unë mendoj se 2014 do të jetë një antipod i shkupit 2014 dhe unë mendoj se ndryshime domosdoshmë do të imponohen në forma se si do të ndodhin ato, unë varen nga shumë faktorë, në parë nga faktorët e brendshëm, varet ato të jenë racional në vlerësimin e realitetit që ka se shpesh ato që me vazhdojnë me politikën një në jashtë e larkë realitetit.
Thekson Bilali, analistët porositin politikanët që në veçanti të kenë kujdes me raportet ndërëtnike, pasi tensionimi i tyre rrezikon jo vetëm jetën e qytetarëve, por edhe stabilitetin dhe të ardhmën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përparimet të mëdha janë arritur në nivel global gjatë vitit 2013 në shkencë dhe teknologji. Korrespondenti Anton Blua ka hedhur në një vështrim disa prej tyre, të cilë material për transmetime përgatiti kolegja Valona Tela.
Me grimcën e Zotit, zbulimin e kafkës më të vjetër njerëzore, makinat pa vozitës dhe kultivimin e mishit të hamburgerit në laborator, 2013 ka prodhuar arritje të mëdha në shkencë dhe teknologji. Ritmi shpejt i inovacionit në industrinë e makinave ka bërë që ardhja e automjeteve pa vozitës dhe me hidrogen po ashtu të mos jetë shumë larg. Makinat vetë vozitëse premtojnë një revolucion në jetën me makinat, duke kursyer kohë dhe karburante, duke parandaluar aksidente dhe duke përmirësuar lëvizjen e të moshuarve, të paaftëve dhe madje personave të dehur. Larry Page, shef ekzekutiv i Google, njërës prej firmave kryesore që janë duke punuar në makinat autonome, ka folur këtë vit për vlerat e teknologjisë së re.
Imagine how self-driving cars will change our lives.
Imagjinoni se si makinat pa shofer do të ndryshojnë jetën tonë dhe peizazhin. Më shumë hapësira të gjelbra, më pak rrëmuj me parking, lëvizje më e madhe, më pak incidente, liri më e madhe dhe më pak orë të humbura prapa timonit të një makine, ka thënë Page. Jashtë rrugëve në vitin 2013, debutimin e tij ka bërë edhe mishi i hamburgerit i kultivuar në laborator. Hamburgeri prej 332 dollarësh i kultivuar nga qelizat embrionale të lopës në një laborator në Holand, është gatuar dhe ngrënë në një konferencë shtypi në Londër në muajin gusht. Në Kaukaz këtë vit ka qenë po ashtu një kafkë e vjetër 1.8 milion vjet që ka tërhequr vëmendjen e botës. E zbuluar në muajin shtator në vendin arkeologjik Damnisi në Gjeorgji, Kafka ka tërhequr vëmendje të gjerë sepse ka pasur potencial të ndryshoj mënyrën se si janë klasifikuar paraardhësit si tan të hershëm. Dhe për të kurorzuar njën nga arritjet më të mëdha shkencore të vitit 2012, dy shkencëtar këtë vit kanë fituar çmimin Nobel në fizik për punën e tyre në teorinë ashtu quajtur grimca e Zotit.
Dhe parambyllës së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Marina italiane shpëton 233 migrant afrikan pasi ania e tyre nisi të përmbytet nga deti i trazuar në Mesdhej. Në Kenya lëndohen 10 veta pas një sulmi me granadore në një bar. Irani goditet nga një tërmet prej 5.5 ball të Richterit. Autoritetet në Teheran lajmërojnë për një të vdekur dhe 10 të lënduar. Ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf në vend të gjykatës dërgohet në spital shkaku i dhimbjeve në gjoks. Dhe të gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke i falendëruar për vëmendje, nga Praga juroj një ditë mirë dhe mirëmbrëmje.